Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, spolu s vami rád by som sa pozrel na čítania, ktoré sme práve počuli. No a jeden z tých zjednocujúcich aspektov z týchto troch čítaní je pohľad na svedectvo, alebo na jeden z aspektov svedectva, ku ktorému sme pozvaní. Svedectvo ako také človek sa pýta, mám, musím, treba, kvôli čomu o Ježišovi Kristovi svedčiť, veď to má byť niečo ex offo dané, či už prorokom, alebo tým, ktorí z úradu konajú v mene Pána Ježiša. Ale my tak môžeme vidieť z týchto troch čítaní tú postupnú stupnicu, ktorá sa rozvíja. To prvé starozákonné, Amos, jeden z tých prorokov starozákonných, ktorý je pozvaný a volaný, aby tým prorokom Božím sa stal, aby Božie slovo komunikoval, Božiu vôľu a všetko to Božie ľuďom zvestoval. V Novom zákone vnímame, ako Pán posiela 12 apoštolov, ten základ, to jadro svojho spoločenstva, ktoré nakoniec s mocou, osobitnou charizmou Svätého Ducha sa stáva základom i kresťanského spoločenstva. Tá osobitná moc pre Božie zjavenie ako také, ktoré skrze nich v plnosti Kristovej je komunikované, končí smrťou posledného apoštola, čo je uložené vo Svätom písme v apoštolskej tradícii. Moc Svätého Ducha, skrze ktorú obeta Kristovho kríža a vyliatie Svätého Ducha je nám odovzdávané skrze sviatosti i ďalšie prejavy Božej milosti. No a to tretie, tá pastierská palica, tí, ktorí tú službu dobrého pastiera konajú, ten putujúci ľud Boží v mene dobrého pastiera Pána k nebeskej sláve privádzajú. Povieme si však teda takto, hej, teda tí apoštoli, potom ich nástupcovia, spolupracovníci, ale keď druhé čítanie čítame, to je list Efezanom, počuli sme z toho slávneho Pavlovho kristologického hymnu, slávny je Efezanom, ďalší je v Kolosanom a ešte taký kratší v Rímanom. A tu si človek povie, avšak keď dobre ten list Efezanom čítam, zisťujem, že to o nás a pre nás. Lebo list Efezanom je ekleziálny, tá konkrétna téma, je to tematický list, je Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo. No a v tomto liste tým tajomstvom nie je trojediný Boh, nie je Bohočlovek Ježiš, nie je vykúpenie ako také, ale je to ľud Boží, laos tu teu. Teda tí, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi, či z pohánstva, či zo židovstva, ako brat, ako sestra, napojení v tom mystickom tele, ako živé údy v Duchu Svetom na našu hlavu, na Ježiša Krista, jednoducho Boh hovorí, že v tej krstnej milosti každý jeden z nás účasť na tom svedectve proroka, na tom apoštoláte, na tom živote plnosti evanjelia sme pozvaní, aby sme rozvíjali a mali. Aby sme žili to, prečo a akým spôsobom Ježiš k nám prišiel, aby sme boli vykúpení a spasení. A tak teda žiť vieru, to nie je svetonázor, ktorý mám. Boha, ktorom viem, že je a nejakým spôsobom ho vnímam, nie verím Boha, ale uveril som Bohu a podľa jeho slova aj konám. To nie je plán a láska muža či ženy, ktorí nejakým spôsobom lajstr na to majú, že sú spojení, ale láska, ktorá nie je ústami vyjadrená, ale naplno životom obetavosti v milosrdenstve tej bytostnosti muža a ženy prežívaná. To je láska, v ktorej naozaj Ježiš nás pozýva, aby sme žili to slovo evanjelia, ktoré sme prijali. A viera, ak naozaj má byť odpoveďou na to Božie áno, ktoré sme dostali, viera, ktorá je skutkami naplnená, skutky, ktoré vyjadrujú tú vieru, akým spôsobom ju prežívame v každodennom živote. A teda to prežívanie, ten život každodenný, to je naozaj to svedectvo, ktoré môžeme a máme vydávať o Ježišovi Kristovi a o spáse. Takže, čo tým chcem povedať, nie Amos, nie apoštoli, ale každý jeden z nás sme tí, ktorí sme volaní, aby sme to svedectvo Ježiša Krista v svojom živote prinášali. No a ten sľúbený konkrétny aspekt svedectva je to postoj voči hriechu. Postoj voči hriechu ako tá integrálna a bytostná súčasť svedectva. Ja častokrát spomínam, keď teda hovorím o prvokresťanskej cirkvi, o tých jednotlivých aspektoch rozširovania kresťanstva a ohlasovania Ježiša, že to prvotné bolo buď pohľad do synagógy, naplnenie starého zákona v Mesiášovi, alebo potom kerygma voči pohanom Dana. Kerygma, Ježiš je Boží syn a Pán, sa za nás obetoval, zmrtvých stál, vo viere v neho sú nám hriechy odpustené, Boh nám večný život dáva. Základné veci, hej? Ale jednoducho, akokoľvek s touto kerygmou šli a ohlasovali, je zaujímavé, že v tej prvokresťanskej cirkvi nikdy na hriech a na pokánie nezabudli. Všimnite si Pána v dnešnom evanjeliu. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Všimnite si, čo v Duchu Svetom ten svetopisec vyberá. Mohol povedať milión vecí, ktoré apoštoli konali vzhľadom na to, keď Božie kráľovstvo a Mesiáša ohlasovali. A z toho kvanta vecí, ktoré určite boli súčasťou toho ohlasovania, to, čo je vo Svetom písme vypichnuté, hlásali, že treba robiť pokánie. Pamätáte zo skutkov apoštolských, vo veľkonočnom období sa to číta úplne prvá prvokresťanská kázeň po vyliati Svätého Ducha? Oni mali všetky rovnakú štruktúru, tie prvokresťanské kázne. Spomenuté niečo zo Starého zákona, ktoré svedčí o Ježišovi, konkrétne svedectvo ľudí, to, čo ľudia poznali zo života Ježiša alebo Jána Krstiteľa, vyjadrenie jeho smrti, o ktorej vedeli, ktorej boli mnohí účastní, svedectvo o zmrtvých staní Ježiša a vyjadrenie, čo to zmrtvých staní znamená a pozvanie ľudí, aby mali účasť na vykúpení Ježiša Krista. A keď si zoberiete, ako v tej prvokresťanskej kázni k tomuto momentu to prišlo, tak tam sa tí mnohí pýtajú, a čo máme robiť, bratia? A na to im hovorí Peter, obráťte sa, konajte pokánie, zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia. Pre mňa to bolo také veľmi tvrdé, lebo hovorí k ľuďom, ktorí prichádzajú sa kláňať Jahvemu do chrámu, a teda mnohí žili oveľa lepšie než tí druhí, kdekoľvek v Stredomorí alebo v Rímskej ríši. Teda jednoducho, ako keby, nie že však teda fakt ste v pohode, nemáte problém, v synagóge niečo žijete, tú určitú úroveň máte, ale nech akokoľvek sa snažili podľa Tóry žiť, tak znova a znova i toto základné slovo počuli. Obráťte sa a zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia, konajte pokánie. Teda pohľad na hriech ako taký, alebo na to pokánie, vďaka ktorému ľudský život môže byť pre Boha otvorený. Pokánie, biblický metanoja, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od hriechu k dobru, od zlého ducha k Bohu. No a v kontexte pokánia je to naozaj tá vnútorná premena. To nie je to, že toto je hriech, toto nesmiem, lebo sa Boha bojím, toto teda môžem si užiť alebo robiť, toto musím, lebo sa znova Boha bojím, ale naozaj tá premena života, keď sa človek k Bohu a k dobru obracia a spolu s ním aj životom kráča. No a naozaj bez tohto obrátenia sa k Bohu niet toho diela vykúpenia milosťou Božou ste spasení skrze vieru činu v láske. Milosťou Božou nie je to z vás, je to Boží dar, píše Pavol v liste Efezanom. Je nám to dané a to, čo nás otvára, podľa listu Galatianom, viera činá v láske. Teda, že na ten Boží dar Kristovom vykúpení naozaj sa k nemu obrátime, otvoríme a do života ho pozývame. V čom je teda problém s hriechom ako takým? No, hriech je to problém osobný, ale zároveň aj spoločenský. Ten problém osobný súvisí s tým, do akej miery ma hriech oddeluje od pôsobenia Božej milosti, vedie ma k vnútornému zotročeniu a bráni mi, aby na mne sa naplno prejavilo Kristovo vykúpenie. Pozor, prichádzame k Ježišovi nie ako sterilne čistý, a teda my potom na základe toho sme spasení, prichádzame k nemu ako hriešni. Ale iné, ak ten hriech mu neotvorím, neodovzdám, neľutujem, kde on mi odpúšťa a nový život dáva. A je iné, ak ten hriech akceptujem, poviem toto nie, toto si nechám, do tohto mi Bože nekecaj. A kde Boh rešpektuje tú drámu ľudského bytia, ktorá hriech mi voči Duchu Svätému zaváňa. Takže to moje osobné, to, čo mi bráni bytostne v tom základnom rozmere, na tej ceste spásy, pôsobenia Božej milosti, zbožtenia, premeny života, daru večného života. No a v tom osobnom slova zmysle hriech je i to, čo poškodzuje moju schopnosť naponožiť na pravde spravodlivosti Božiu lásku postavenú. Hovorím to zámerne na pravde a spravodlivosti, lebo mnohokrát tú Božiu lásku by sme zavenili za lásku ľudskú, teda za tie ľudské predstavy, že čo všetko nazveme láskou alebo však tým dobrom, akceptujúc alebo konajúc hriech, ale na pravde a spravodlivosti je skutočná láska postavená. Tá autentická, ktorá jediná, buduje, nezraňuje, nerozbíja, ale človeka i k Bohu, i k blížnym privádza. Takže hriech je to, čo mi bráni v tej vnútornej slobode pre nasledovanie Ježiša, v konaní dobra pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. V tej optike, ako na nich nazerám, tých skutkov, ktoré konám, ako ich v srdci nosím, ako o nich zmýšľam a z toho vnútra vychádzajú i slova, i skutky môjho každodenného života. To spoločenské, všimnite si Amosa. On bol poslaný z južného Júdského do severného Izraelského kráľovstva v čase, keď to Izraelské bolo na vrchole. Celý týždeň sme rozoberali Ozeáša, veľmi sugestívne prorodstvo, jeho symbolické manželstvo s prostitútkou, a teda aj reálne, a všetky tie ďalšie veci, ktoré sa od toho odvíjali. A to už bol potom ten úpadok, ktorý viedol k dobitiu Asirčanmi a zániku toho severného kráľovstva. A toto bolo predtým, kde oni boli na koni a čo nám tu kibicuješ do života? Čo vymýšľaš? Sme mocní, prosperujeme, darí sa nám, modlám sa kláňame a zažívame, že sme na koni. Ty nám tu budeš do života kecať. A preto z Betela vyhnali a vyrazili späť do južného Judského kráľovstva. Ale on hovorí práve v tom kontexte spoločenskom, kde na základe toho modlárstva prišla veľká amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, zloba, ubližovanie a postupne vnútorný rozklad celej spoločnosti, celého spoločenstva. Nie, že máme mocnú armádu. Nie, že sme ekonomicky na úrovni. Nie, že to alebo to zvládame a my na to máme alebo nám to sype. Ale vnútorne sa rozkladáme. A je to obor na hliniených nôžkach, ktorý sa o chvíľku položí. Teda ten hriech, ktorý naozaj podkopáva základy zdravej spoločnosti na pravde spravodlivosti postavenej na desatore ako takom, na hodnotách, ktoré nám Boh zjavuje, lebo to sú piliere zdravej spoločnosti, zdravého spoločenstva, a keď tieto podkopeme, akokoľvek pevnými sa cítime, dejiny to potvrdzujú, koľko rôznych civilizačných projektov alebo i veľkých ríš padlo, keď sa vnútorne rozvrátilo. Takže ten pohľad i na spoločnosť ako takú, kde ak naozaj nám ide i o našu spásu, i o dobro druhých, i o spoločnosť, ktorej žijeme, nezostávame nemi. Ale i tým postojom voči hriechu v svojom živote svedčíme. Svedčiť proti hriechu, častokrát sa to povie, že to sú hromy, blesky, síra, nejakým spôsobom na druhých dávaná. Nie. Božia láska na pravde spravodlivosti postavená. Nikdy som nepochyboval o láske, ktorú moji rodičia voči mne mali. O tej schopnosti sa aj za mňa obetovať, aj život dať. Ale túto lásku častokrát aj prísnosťou prejavili. A dodnes som im vďačný a hlavne za to vďačný, kde mi boli schopní povedať tie mantinely, dať, niečo usmerniť, alebo tam, kde človek mladý pochabí cestou hriechu sa vyberal, nejakým spôsobom a usmerňovať. Láska, ktorá naozaj nie je o medových modúzoch popodno stiahaných, ale o tom bytostnom záujme a o tej pomoci alebo o tej autorite, o tom konaní, ktoré môže byť i náročné, lebo mi na tých druhých záleží. Samozrejme, iným spôsobom vyjadrené. Čiže som na konci svätého omši spomenul Ján 23. Svätý Ján 23., ktorý ako ešte nuncius vo Francúzsku po druhej svetovej vojne, to veľmi také komunistické prostredie, ktoré tam bolo v Francúzsku po druhej svetovej vojne, a teda on ako prvý z tých veľvyslancov, samozrejme bol súčasťou rôznych tých diplomatických akcií, ktoré boli, a mnohokrát mu to aj tak trošku osladili. Na jednu z tých mnohých akcií bol pozvaný a samozrejme ako prvý dojen teda tých veľvyslancov tam mal samozrejme aj predniesť reč a teda slávnostné miesto mať. A zámerne ho veľmi spor odetej ženy posadili. Na vtedajšiu dobu, z toho už asi inak by ľudia videli, na vtedajšiu dobu ako keby takmer nahá tam sedela. Však my to tomu nunciovi osladíme. No a milý nuncius, čo spravil? Zobral pekne jablčko. Tak toho vyčistil, milá pani, nech sa páči. O, pán nuncius, prečo mi ho dávate? Už viete, aj v raji, keď Eva to jablko dostala, tak zistila, že je nahá. Hej, že jednoducho ten spôsob, ktorým to vieme povedať, mnohorako vyjadríme to niečo Božie, uvedomujúci alebo aj vyjadrujúc, niečo je správne a niečo nie. A ak chceme o tom hovoriť, tak samozrejme musíme aj vedieť, prečo je to správne a prečo nie. Vo viere naplňať svoj život, tú skúsenosť viery mať a pevne na tom Božom aj stáť. Ak na tom pevne nestojím, môžu to byť hromy blesky, môže to byť skrytá psychológia obrany voči niečomu, čo si sám neviem nejakým spôsobom vyriešiť. Ale keď rastiem vo vnútornej slobode od hriechu, ak mi na druhých záleží, je to naozaj i to slovo pravdy, ktoré usvedčí, ale aj to, čo ukazuje, že ja palicu na druhým nelámem. To Božie. Hriech nenávidieť, hriešnika milovať. Nikdy nad druhým palicu nezlomiť, ale na ceste dobra druhým pomáhať. No a toto potom v tom svedectve začína od seba. Častokrát to berieme hovoriť o hriechu ten alebo tá, čo konajú. Najprv to brvno, ktoré ja mám, potom tá smietka, ktorú u druhého vnímam. Ak nezačneme od seba, tej pravde pred Bohom, keď stojíme s hriechom, zápasíme, pokoria a bázni sa snažíme, i keď teda ten hriech je súčasťou našej cesty, keď nás to omieňa, iná vec je zo zloby, iná vec je zo slabosti, to sme si už povedali. Teda naozaj ten zápas od seba, potom tam, kde vnímame, že tú zodpovednosť máme. Máme naše najbližšie vzťahy. Zodpovednosť otca alebo matky. Zodpovednosť dospelých detí, úcty a lásky voči rodičom, voči blížnym, voči bratom, sestrám, voči naozaj tej komunite, ktorej som súčasťou. Ex office úradu, keď z cirkvi konám, ale i z charizmy na základe krstu, keď bratom, sestrom Ježiša Krista sa stáva. A v spoločnosti na tom mieste, kde som postavený. Tú odvahu, schopnosť mať. No a to je tá posledná vec, ktorej sa ešte k Amosovi vrátim. On nebol prorok ex offo. Mnohí iní boli. Amos nie. On bol naozaj ten pestovateľ fík, ako hovorí tomu kňazovi v Beteli. On bol chlap, ktorý sa živil touto prácou a jeho v živote nenapadlo, že on má ísť niekde do Severného kráľovstva tam proti všetkým sa postaviť. Ale tá schopnosť byť pripravený a byť poslušný Božej vôli, že keď Boh odo mňa chce, tak to svedectvo naplní. A je málo takých prorokov starého zákona, sú štyria veľkí, 12 malí, hebrejčina taká či onaká od veľmi krkolomnej alebo takej kostrbatej až po bravúrnu nádhernu. A Amos, tento rolník a tento pestovateľ, narezávač fík, to jeho prorodstvo, jedno z mála, ktoré bolo nie, že čo on hovoril, iní zapísali, ale on to písal, ako nádhernou hebrejčinou to vyjadroval. Jednoducho, čo chcem povedať? Nie, že ja na to nemám, ja to nedokážem a sorry Bože, iného si vyberaj. Ale ak poviem áno Bohu a vnímam to ako súčasť môjho života, že mi na druhých i na mojej spáse záleží a Boha si chcem ustiť a posvetiť, tak v tej otvorenosti Pán Boh tie charizmy a dary potrebné dáva, aby sme boli schopní to svedectvo napáňať. Boli schopní tak konať, tak hovoriť, tak žiť, aby súčasťou toho svedectva bol i jasný postoj voči hriechu v nás, našich vzťahoch v tejto spoločnosti. Aby sme s tým postojom, tou angažovanosťou, ktorú môžeme a máme konať, aby sme to Božie, to dobré, to zdravé, to, čo nám Boh zjavuje a dáva, ako cestu do nebeskej slávy, aby sme v reálnom živote dokázali konať. Prosme teda Pána, i pri tom dnešnom slávení, aby nám dobrý Boh tom pomáhal. Aby z Jeho milosti a moci to, čo žijeme, bolo svedectvom. Svedectvom o Bohu, o pravde, o láske, o spravodlivosti, o dobre, ktoré nám Boh zjavuje a do života vkladá. Amen.